Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ សុក្រ ទី 5 ខែ ឧសភា ឆ្នាំ 2023 នេះ ខ្ញុំ ហុង ចិន្តា និង សហការី ក្រុម ផ្សាយ ខេមរៈ ភាសា នៃ VOA.សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចំណុចល្អនិងអាក្រក់នៃបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI ត្រូវបានពិភាក្សានៅសន្និសីទ TED គណៈបកភ្លើងទៀនមិនទាន់មានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីរបស់កជបនៅឡើយទេគណៈបកចំនួន7បានចុះបញ្ជីរួចរាល់សកម្មជនបរិស្ថានធ្វើពហិការមិនប្រើផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន One More ដើម្បីសង្គ្រោះឧទ្យានជាតិគិរីរម្យនិងដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំអូរ៉ាល់និងអង្គការសង្ត្រាល់ថាពលករខ្មែរជាង 1,000 នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃចាប់ខ្លួននៅក្នុងរយៈពេល4ខែចុងក្រោយនេះបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI ដែលកំពុងតែរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សកំពុងជាចំណុចផ្ដោតនៃសន្និសីទ TED ប្រចាំឆ្នាំនៅទីក្រុង Vancouver ខេត្ត British Columbia ប្រទេសកាណាដាលោក Craig McCullough នៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីការប្រើប្រាស់ក្នុងបែបផែនថ្មីនៃបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI ស្របពេលមានការអំពាវនាវឲ្យមានគោលការណ៍គ្រប់គ្រងលើបច្ចេកវិទ្យានេះលោកចាប់ចិត្រាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដោយតទៅ
គណៈដែលបញ្ញាសិប្បនិម្មិតឬ AI មិនមែនជារឿងថ្មីលបឿនដែលបច្ចេកវិទ្យានេះកំពុងរីកចម្រើននិងឥទ្ធិពលដែលវាមានលើសង្គមគឺជារឿងថ្មីមួយហើយវាបានបណ្ដាលឲ្យមានការស្ញប់ស្ញែងនិងការប្រមាថនានាការពីពេលថ្មីថ្មីនេះកម្មវិធី ChatGPT បានទទួលចំណាប់អារម្មណ៍ចំពោះសមត្ថភាពរបស់វាក្នុងការធ្វើកិច្ចការជាច្រើនដូចជាការសរសេរអត្ថបទស្រាវជ្រាវឲ្យនិស្សិតនៅសាកលវិទ្យាល័យជាដើមលោក Tom Graham និងក្រុមហ៊ុន Metaphysics របស់លោកបានទទួលចំណាប់អារម្មណ៍ពីការបង្កើតវីដេអូคล้ายๆនៃតារាសម្ដែង Tom Cruise និងវីដេអូคล้ายๆបង្ហាញពីតារាចម្រៀងលោក Elvis Presley សម្ដែងនៅក្នុងកម្មវិធីបង្ហាញទេពកោសល្យអាមេរិកមួយក្រុមហ៊ុន Metaphysics ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI ក្នុងការបង្កើតជារូបតំណាងនៃតារាល្បីដូចជាលោក Tom Cruise ឬរូបតំណាងនៃសមាជិកគ្រួសារឬមិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកណាម្នាក់លោក Graham និយាយថាការនិយាយជាមួយនឹងរូបតំណាងរបស់ខ្លួនដែលមានវ័យក្មេងជាងបច្ចុប្បន្នឬជាមួយរូបតំណាងសាច់ញាតិដែលបានចែកឋានទៅហើយមានផលប្រយោជន៍យ៉ាងធំធេងសម្រាប់ការព្យាបាលផ្លូវសតិអារម្មណ៍លោក Graham បានបន្ថែមថាបច្ចេកវិទ្យានេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យតារាសម្ដែងអាចបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងភាពយន្តដោយមិនចាំបាច់ចុះទៅថតដោយផ្ទាល់ឬផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដោយប្រើរូបតំណាងបង្កើតឡើងដោយបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI លោក Graham និយាយថា
So the idea of them being able to create adsWithout having to turn up is a match made in heaven.
គំនិតនៃការអាចបង្កើតការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដោយមិនចាំបាច់មានតួសម្ដែងចូលរួមដោយផ្ទាល់គឺជាអ្វីដ៏អស្ចារ្យមួយ។អ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មអាចទទួលបានមេតិកាច្រើនជាងមុន។តួអង្គនៅក្នុងការថតពាណិជ្ជកម្មមិនចាំបាច់ត្រូវបង្ហាញខ្លួនបើពួកគេមិនចង់បង្ហាញខ្លួន។ហើយគ្រប់គ្នាទទួលបានការបង់ប្រាក់កម្រៃដូចគ្នា។
លោកសាលខានស្ថាបនិកអង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញ Khan Academy ដែលផ្ដល់មេតិការបង្រៀននៅឥតគិតថ្លៃចាត់ទុកថាបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI មានផលប្រយោជន៍សម្រាប់វិស័យអប់រំក៏ដូចជាការបង្រៀនមួយទល់នឹងមួយរវាងសិស្សនិង AI អង្គការរបស់លោកកំពុងប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI ដើម្បីផ្ដល់បន្ថែមលើមេតិការបង្រៀនដែលមានពីមុនមកនិងធ្វើឲ្យមានការប្រស័យទាក់ទងច្រើនជាងមុនសម្រាប់សិស្សលោកខាននិយាយថា
But now they can talk to literary characters, they can talk to fictional characters, they can talk to historic characters, potentially even talk to inanimate objects like we were talking about the Mississippi.
ឥឡូវនេះពួកគេអាចនិយាយជាមួយតួអង្គក្នុងស្នាដៃនិពន្ធនានាពួកគេអាចនិយាយទៅកាន់តួអង្គសត្វឆ្មាដែលត្រូវបានប្រឌិតឡើងពួកគេអាចនិយាយជាមួយបុគ្គលប្រវត្តិសាស្ត្រហើយអាចនិយាយជាមួយនឹងវត្ថុគ្មានជីវិតដូចជាទន្លេ Mississippi ឬអគារ Empire State ឬភ្នំ Everest ជាដើមទាំងអស់នេះគឺអាចទៅរួច
សម្រាប់លោក Chris Anderson ដែលទទួលបន្ទុកលើសន្និសីទ TED បញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI គឺជាប្រធានបទសន្ទនាសំខាន់ជាងគេបង្អស់នាពេលឥឡូវនេះលោកនិយាយថាតួនាទីរបស់ស្ថាប័ន TED នៅឆ្នាំនេះគឺនាំយកជ្រុងផ្សេងៗនៃបច្ចេកវិទ្យាកំពុងរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សនេះមករួមគ្នាលោក Anderson ថ្លែងថា
The conversation can't just be had by technologists and it can't just be heard by politicians and it can't just be heard by creators
ការសន្តិនិមមិនមែនគ្រាន់តែរវាងអ្នកជំនាញផ្នែកបច្ចេកវិទ្យារវាងអ្នកនយោបាយឬរវាងអ្នកជំនាញឆ្នៃប្រឌិតប៉ុណ្ណោះទេវាមានអតិពលលើអនាគតរបស់មនុស្សទាំងអស់គ្នាដូច្នេះយើងត្រូវនាំយកមនុស្សគ្រប់ជំពូកមករួមគ្នា
ហើយគណៈបញ្ញាសុបនិមិត្ត AI មានសក្តានុពលច្រើនក៏មានការប្រមាណកាន់តែខ្លាំងឡើងចំពោះការការពារប្រឆាំងនឹងការប្រើប្រាស់មិនសមស្របនៃបច្ចេកវិទ្យានេះផងដែរអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រអ្នកស្រីយេជីនឆួយប្រចាំសាកលវិទ្យាល័យ Washington និយាយថាគោលនយោបាយនិងនយោបាយកម្មកំពុងមានភាពយឺតយ៉ាវពីព្រោះបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតកំពុងបោះជំហានទៅមុខយ៉ាងលឿនខ្លាំងអ្នកស្រីឆួយថ្លែងថា
And then there's this question of whose guardrails are yougoing to install into AI
បន្ទាប់មកគឺមានសំណួរពាក់ព័ន្ធនឹងថាតើមានគោលការណ៍នយោបាយកម្មរបស់អ្នកណាដែលយើងនឹងយកទៅដាក់បញ្ចូលក្នុងបរិបទបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI មានសំណួរបែបនេះជាច្រើននាពេលនេះល្អបំផុតគឺយើងគួរតែបង្កើតគោលការណ៍នយោបាយកម្មផ្សេងផ្សេងសម្រាប់សង្គមវប្បធម៌ឬករណីប្រើប្រាស់ផ្សេងផ្សេងគ្នា
វាគ្មិននៅសន្និសិទ្ធថេតម្នាក់ទៀតលោក Eliza Yudkovskyបានសិក្សាពីបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI ក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំចុងក្រោយនេះហើយនាពេលបច្ចុប្បន្នលោកជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ Machine Intelligence លោកមិនសូវមានសុទ្ធតិនិយមចំពោះបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI ឬប្រព័ន្ធការពារណាមួយលើបច្ចេកវិទ្យានេះនោះទេលោក Yudkovsky និយាយថា
This eventually gets to the point where there is stuff smarter than us I think we are presently not on track to be able to handle
នៅទីបំផុតនេះនឹងឈានដល់ចំណុចមួយដែលមានអវ័យមួយវ័យឆ្លាតជាងពួកយើងខ្ញុំគិតថានាពេលបច្ចុប្បន្នយើងកំពុងឈ្ពោះទៅលេងអាចគ្រប់គ្រងបច្ចេកវិទ្យានេះបានទៅហើយខ្ញុំគិតថានៅទីបំផុតយើងទាំងអស់គ្នានឹងស្លាប់ដោយសារបច្ចេកវិទ្យានេះ
បើទោះជាត្រៀមលក្ខណៈរួចរាល់ឬមិនរួចរាល់ក៏ដោយសង្គមនានាកំពុងប្រឈមមុខនឹងតម្រូវការក្នុងការសម្របទៅនឹងការរីកចម្រើននៃបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមអរគុណគណៈបកភ្លើងទៀនដែលជាគណៈបកចំទោះសំខាន់មួយមិនទាន់បានចុះបញ្ជីនៅគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជោបនៅឡើយទេដោយមន្ត្រីគណៈបកនេះថាខ្លួនកំពុងរៀបចំឯកសារពាក់ព័ន្ធសម្រាប់ការចុះបញ្ជីប៉ុន្តែមេដឹកនាំនយោបាយចំទោះលោកសំរងស៊ីថ្លែងតាមអត្ថបទបញ្ចេញមតិមួយថាកោជោបដែលលោកអះអាងថាស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចកំពុងធ្វើឲ្យមានភាពស្មុគស្មាញពាក់ព័ន្ធនឹងលិខិតរដ្ឋបាលក្នុងការចុះបញ្ជីគណៈបកភ្លើងទៀនកោជោបប្រតិកម្មថាខ្លួនធ្វើការដោយគ្មានភាពលំអៀងចំពោះរាល់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់កញ្ញាមីដារាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កត្រឹមថ្ងៃប្រហោះសប្តាហ៍នេះគណៈបកភ្លឹងទៀនមិនទាន់មានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅពេលនីតិវិធីនៃការចុះបញ្ជីនេះនឹងបិទបញ្ចប់នៅថ្ងៃច័ន្ទទី8ខែឧសភាខាងមុខនេះគណៈបកភ្លឹងទៀនគឺជាគណៈបច្ចំទัวមិនទាន់ត្រូវបានចុះបញ្ជីនោះក៏ចុះបោះបានចេញសេចក្តីប្រកាសទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការគណៈបកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងបញ្ជីបេក្ខជនចុះឈ្មោះចំនួន7គណៈបកសម្រាប់ការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2023នេះហើយមានគណៈបកនយោបាយ2ផ្សេងទៀតដែលស្នើសុំការចូលរួមបោះឆ្នោតជាតិខែកក្កដាខាងមុខកំពុងស្ថិតក្នុងការត្រួតពិនិត្យរបស់កោជោបអគ្គលេខាធិការស្ដីទីគណៈបកភ្លឹងទៀនលោកកុងម៉ូនីកាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាគណៈបកត្រូវតែចូលរួមក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះបើទោះបីមកទល់ពេលនេះមិនទាន់បានទៅចុះបញ្ជីគណៈបកនិងបេក្ខជននៅកោជោបឬមានឧបសគ្គរារាំងយ៉ាងណាក៏ដោយ
បាទរហូតមកដល់ពេលនេះគណៈបកភ្លើងទៀននៅតែកំពុងធ្វើការទៅលើបញ្ជីបេក្ខជនរបស់ខ្លួនឲ្យបានរួចរាល់បោះគ្រប់ហើយយើងក៏នៅរង់ចាំនៅឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងការងាររដ្ឋបាលមួយចំនួនដែលជាឯកសារតម្រូវដោយគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅពេលដែលយើងទទួលបានឯកសារទាំងអស់នៅគ្រប់គ្រាន់យើងនឹងធ្វើការដាក់បញ្ជីបេក្ខជនរបស់យើងទៅកោជបហើយការដែលជននេះប្រហែលជាអាចនឹងធ្វើទៅនៅក្នុងថ្ងៃស្អែកឬក៏ខាងស្អែកនេះបាទ
លោកបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើភាគីពាក់ព័ន្ធណាមួយលើកឡើងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងមករារាំងដំណើរការនៃការចុះបញ្ជីរបស់គណៈបកភ្លឹងទៀននោះគឺជាការព្យាយាមរារាំងលំហប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា
ខ្ញុំយល់ថាគណៈបកភ្លឹងទៀនគឺជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យសេរីគ្រប់បកនៅកម្ពុជាដូច្នេះហើយខ្ញុំថាគណៈបកភ្លឹងទៀនត្រូវតែចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះហើយទោះជាមានឧបសគ្គបញ្ហាយ៉ាងណាក៏ដោយគឺយើងនឹងនៅតែព្យាយាមក្នុងការចងវិធីនៅក្នុងយុគដើម្បីចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោត
បើតាមខ្លឹមសារនៃអត្ថបទបញ្ចេញមតិមួយដែលបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់លោកសំរៀងស៊ីកាលពីថ្ងៃពុធរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈគូចុបហាក់បីដូចជាមានចេតនាក្នុងការបង្កើតឲ្យមានភាពស្មុគស្មាញខាងផ្នែករដ្ឋបាលដើម្បីរារាំងដល់ការចុះបញ្ជីគណបកភ្លឹងទៀនដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះលោកសំរៀងស៊ីអតីតប្រធានអតីតគណបកសង្គ្រោះជាតិបានផ្ដល់ការអត្ថាធិប្បាយលើទំព័រ Facebook របស់លោកតាមន័យដើមថាបន្ទាប់ពីយកតុលាការធ្វើជាឧទាហរណ៍របស់ខ្លួនដើម្បីបង្ក្រាបអ្នកប្រឆាំងឬរដ្ឋអំណាចអ្នកដឹកនាំលោកហ៊ុនសែនបង្កើតឧបសគ្គរដ្ឋបាលហួសពីការនឹកស្មានក្នុងគោលបំណងរារាំងមិនឲ្យគណបកភ្លឹងទៀនចូលឈ្មោះចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023នេះលោកបន្ថែមថាលោកហ៊ុនសែននឹងច្បាស់ថាបើគណៈបកភ្លឹងទៀនអាចចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023នេះគណៈបកភ្លឹងទៀននឹងទទួលការគាំទ្រភ្លុកទឹកភ្លុកដីពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរលទ្ធផលបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យគម្រោងផ្ទេរអំណាចពីលោកហ៊ុនសែនទៅលោកហ៊ុនម៉ាណែតទទួលបរាជ័យយ៉ាងជាក់ស្ដែងអ្នកនាំពាក្យកោជបលោកហងពុធាចាត់ទុកថាការលើកឡើងរបស់លោកសំរឿងស៊ីគឺជាការចាប់ប្រកាន់មួយដែលគ្មានមូលដ្ឋានលោកបន្ថែមថាកោជបបានអនុវត្តច្បាប់ផ្សេងផ្សេងចំពោះគណៈបកនយោបាយទាំងអស់ដែលចូលលើកកោការស្មើភាពគ្នានិងគ្មានការរើសអើងចំពោះគណៈបកនយោបាយដែលចង់ចូលឈ្មោះបោះឆ្នោត
បាននេះគ្រាន់តែជាការចាត់ប្រកាន់ដែលមិនស្ថិតនៅក្នុងដំណងឬក៏ស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពនៃការអនុវត្តច្បាប់របស់កោជបនោះទេណាទៅទៅវិញខាងគណៈបកលឹងទៀនលោកអត់ទាន់មានតំណែងណាមួយមកជួបកោជបស្ដីពីការចុះបញ្ជីនៅឡើយទេណា
គួររំលឹកថាថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនគណៈបកភ្លឹងទៀនត្រូវបានអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយមើលឃើញថាបានឆ្លងកាត់ការធ្វើទុកបុកម្នេញជាហូរហែរួមមានការប្តឹងប្តល់ការគំរាមកំហែងពីថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានរហូតដល់អ្នកខ្លះបង្ខំចិត្តចាកចេញពីការធ្វើនយោបាយហើយអ្នកខ្លះទៀតត្រូវបានចាប់និងឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារអ្នកវិភាគនយោបាយលោកសេងសេរីក៏សម្គាល់ថាវត្តមានរបស់គណៈបកភ្លឹងទៀនក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិខាងមុខនេះអាចនឹងទទួលបានសម្លេងគាំទ្រច្រើនជាងមុននិងអាចមានសម្លេងប្រហាក់ប្រហែលគ្នានឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចផងដែរប្រសិនជាដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌នឹងអាចគួរឲ្យជឿទុកចិត្តបាន
ក្រោយពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023បើសិនជាគណៈបកភ្លឹងទៀនមិនត្រូវបានរំលាយដោយតុលាការឬក៏រដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំមកដល់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចបច្ចុប្បន្នទេខ្ញុំគិតថាគណៈបកភ្លឹងទៀននឹងមានតួនាទីសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការរក្សានៅតុល្យភាពអំណាចនៅក្នុងការដឹកនាំរដ្ឋរបស់កម្ពុជាជាពិសេសហ្នឹងគឺតួនាទីគណៈបកភ្លឹងទៀនធ្វើឲ្យអង្គនីតិបញ្ញត្តិរបស់កម្ពុជាហ្នឹងមានស្ថានភាពប្រសើរជាងមុន
លោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាចាប់ពីឆ្នាំ2017នៅពេលដែលអវត្តមានរបស់គណៈបកជំទាស់នៅក្នុងរដ្ឋសភានោះគេសង្កេតឃើញថារដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានធ្វើកិច្ចការងារដែលលើសពីបន្ទាត់ក្រហមនៃរបបប្រជាធិបតេយ្យជាច្រើនជាពិសេសនោះការបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិនិងការប្រើប្រាស់ធនធានធម្មជាតិដោយគ្មានតម្លាភាពរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាដីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
អ
រដ្ឋាភិបាលបានចេញអនុក្រឹត្យកំណត់តំបន់ប្រើប្រាស់ដោយចៃរភាពលើផ្ទៃដីទំហំជាង800ហិកតាដែលស្ថិតក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំអូរ៉ាល់និងឧទ្យានជាតិព្រះសុរាមរិទ្ធកុសុមៈគិរីរម្យទៅឲ្យលោកស្រីជឹងសុគន្ធាវីដែលជាកូនស្រីរបស់លោកស្រីជឹងសុភីបហើយយាយភូបន្ទាប់ពីអនុក្រឹត្យនេះបានចេញមកក្រុមសកម្មជនបរិស្ថាននិងអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនាំគ្នាធ្វើពហិការតាមអនឡាញឈប់ប្រើប្រាស់ទំនិញនិងសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន One More របស់លោកស្រីជឹងសុគន្ធាវីដើម្បីការពារដីឧទ្យានជាតិគិរីរម្យនិងដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំអូរ៉ាល់អ្នកនាងកញ្ញាវិជ្ជការរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សកម្មជនបរិស្ថានប្រកាសធ្វើយុទ្ធនាការមិនប្រើប្រាស់ទំនិញនិងសេវាកម្មក្រុមហ៊ុន One More របស់លោកស្រីជឹងសុគន្ធាវីដើម្បីការពារដីឧទ្យានជាតិគិរីរម្យនិងដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំអូរ៉ាល់បន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុននេះទទួលបានដីជាង800ហិកតានៅតំបន់ទាំងពីរពីរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍគម្រោងទេសចរណ៍លោកស្រីជឹងសុគន្ធាវីត្រូវជាកូនស្រីរបស់លោកស្រីជឹងសុភីបហើយយាយភូនិងសមាជិកប្រសិទ្ធិគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកឡៅមីងខិនដែលស្និទ្ធនឹងគ្រួសាររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងជាអុកញ៉ាដែលគេដឹងថាល្បីក្នុងការទន្ទ្រានដីព្រៃនិងលោកបឹងលោកស្រីជឹងសុគន្ធាវីដែលទើបទទួលងារជាអុកញ៉ាកាលពីឆ្នាំ2021នោះគឺជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន One More និងក្រុមហ៊ុន One Eternity ដែលបានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកាលពីឆ្នាំ2019ទំនិញនិងសេវាកម្មជាច្រើនរបស់ក្រុមហ៊ុន One More ដែលក្រុមសកម្មជនបរិស្ថានប្រកាសធ្វើពហិការមិនប្រើប្រាស់នោះមានដូចជាទឹកបរិសុទ្ធ Oral មីជាតិភោជនីយដ្ឋាន One More ដែលស្ថិតក្រោមក្រុមហ៊ុន NVC Corporation ការធ្វើពហិការតាមអនឡាញនេះផ្ដើមចេញពីកញ្ញាសុនរដ្ឋាជាសកម្មជនបរិស្ថានម្នាក់ដែលបានបង្ហោះរូបថតមួយសន្លឹកលើគណនី Facebook របស់កញ្ញាកាលពីថ្ងៃពុធដោយមានដាក់សញ្ញាខ្វែងលើរូបរបស់លោកស្រីជឹងសុគន្ធាវីនិងលើរូបសញ្ញាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនលោកស្រីភ្ជាប់ជាមួយសារយើងរួមគ្នាពហិការមិនប្រើផលិតផលទាំងនេះដើម្បីសង្គ្រោះឧទ្យានជាតិគិរីរម្យនិងដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំអូរ៉ាល់ក្រោយការបង្ហោះរូបនោះគេឃើញសកម្មជនបរិស្ថានផ្សេងទៀតនិងអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook បង្ហោះនិងចែករំលែកតតគ្នាកញ្ញាសុនរដ្ឋាសកម្មជនបរិស្ថាននៃចលនាមេដាធម្មជាតិលើកឡើងថាមូលហេតុដែលក្រុមយុវជនការពារបរិស្ថានសម្រាប់ធ្វើពហិការនេះដោយសារមិនពេញចិត្តចំពោះការផ្ដល់ដីឧទ្យានជាតិដែលជាសម្បត្តិរដ្ឋឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនឯកជនកាន់កាប់កញ្ញាបន្តថាដីឧទ្យានជាតិគិរីរម្យជាដីដែលបម្រើប្រយោជន៍សាធារណៈហើយកញ្ញាព្រួយបារម្ភថាការអភិវឌ្ឍនេះនឹងអាចធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ស្រដៀងនឹងស្ថានភាពរបស់ភ្នំតាម៉ៅ
ប៉ុន្តែយើងឃើញថាដីនឹងនៅបម្រើផលប្រយោជន៍សាធារណៈប្រជាជននៅអាចរស់នៅនឹងបានហើយទទួលបានអាចំណូលពីវិស័យទេសចរនៅគិរីរម្យនៅឡើយទេប៉ុន្តែបែរជាផ្ដល់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនហើយយើងបារម្ភថានៅពេលដែលឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនឯកជននៅក្នុងការអភិវឌ្ឍយើងបារម្ភខ្លាចថាគិរីរម្យនឹងមានវាសនាដូចភ្នំតាម៉ៅ
កញ្ញាបានបន្ថែមថាការកាត់ដីឧទ្យានជាតិនេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដែនជម្រកសត្វព្រៃចំនួនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់ឧទ្យានជាតិនឹងការកើនឡើងកម្ដៅផែនដីជាដើម
ទីមួយយើងអត់ដឹងទេថាតើការអភិវឌ្ឍន៍នឹងទៅជារូបរាងបែបណាដោយសារតែយើងបារម្ភខ្លាចដូចនៅភ្នំតាម៉ៅគឺមានការកាត់ព្រៃរហូតដល់អស់អាលីងទី2ទោះបីជាមិនមានការកាត់ព្រៃប៉ុន្តែវានឹងប៉ះពាល់ទៅដល់សត្វដែលជាដែនជម្រកសត្វព្រៃដែលរស់នៅក្នុងព្រៃនឹងទី3ជាតូនជាមួយនឹងផលចំណូលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រស័យផលទៅលើអនុផលព្រៃឈើក៏ដូចជាចំណូលពីវិស័យទេសចរពីព្រៃឈើនៅនឹងដូចគ្នាដែរ
ចំណែកលោកសានម៉ាឡាមន្ត្រីតស៊ូមតិនៃគម្រោងការពារព្រៃឈើនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាលើកឡើងថាការធ្វើពហិការរបស់ក្រុមយុវជនបរិស្ថានគឺដើម្បីផ្ញើសារទៅអ្នកមានអំណាចកុំឲ្យមានភាពលោភលន់កាន់កាប់ដីដែលជាតំបន់អភិរក្សព្រៃនិងបរិស្ថាន
ការធ្វើពហិការទាំងនេះដើម្បីបង្ហាញពីការមិនពេញចិត្តរបស់យើងជាពិសេសគឺចង់ផ្ញើសារទៅឲ្យក្រុមអ្នកមានលុយអ្នកមានអំណាចកុំឲ្យគាត់មានសេចក្តីលោភលន់ឬក៏ប្រាថ្នាចង់តែកាប់បំផ្លាញឬក៏កាន់កាប់ដីដែលមានព្រៃឈើបាទព្រៃឈើដែលវាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់បរិស្ថានសម្រាប់សត្វព្រៃក៏ដូចជាប្រជាជនខ្មែរយើងទាំងមូល
មន្ត្រីតស៊ូមតិនៃគម្រោងការពារព្រៃឈើរូបនេះបន្តថាលោកនឹងក្រុមយុវជនបរិស្ថានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលដកហូតដីទំហំ870ហិកតាទៅក្រោមការកាន់កាប់របស់រដ្ឋវិញដោយបារម្ភថាការអភិវឌ្ឍរបស់ក្រុមហ៊ុនឯកជនអាចនឹងវិវត្តទៅជាការសាងសង់បូរីឬផ្ទះប្រណិតដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដែនជម្រកសត្វព្រៃព្រៃឈើនិងបរិស្ថានដែលបណ្ដាលមកពីការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើ
យើងខ្លាចដែនជម្រកសត្វព្រៃអូរ៉ានិងរុជាជាតិគិរីរម្យនេះវិវត្តទៅជាកន្លែង សម្រាប់មានបាទឬក៏គេគ្រាន់តែធ្វើការកាប់បំផ្លាញដកហូតយកឈើបន្ទាប់មកក៏ទុកចោលដោយអ្វីដែលកើតឡើងនៅព្រះវិហារបាទព្រះវិហារគេក៏ធ្វើការឈូសឆាយដីព្រៃនៅក្នុងគោលដៅដើម្បីអភិវឌ្ឍទៅជារោងចក្រផលិតស្ករសធំជាងគេនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីកាប់ឆ្ការដកហូតយកឈើហើយជឿឃើញថារោងចក្រនោះក៏ខ្វែងធន់លែងដំណើរការលែងផលិតស្ករសនេះគឺជាក្តីបារម្ភសម្រាប់អ្នកការពារបរិស្ថាន
មកតាមលោកសានម៉ាឡាក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលធ្វើឡើងក្នុងឆ្នាំ2015រដ្ឋាភិបាលបានបដិញ្ញាចិត្តបង្កើនចំនួនព្រៃឈើឲ្យបាន 60% ត្រឹមឆ្នាំ2030ប៉ុន្តែលោកថាក្នុងសកម្មភាពជាក់ស្ដែងបែរជាឃើញមានការកាប់បំផ្លាញនិងឈូសឆាយព្រៃឈើនៅតាមតំបន់អភិរក្សទៅវិញគិតត្រឹមម៉ោង4រសៀលថ្ងៃប្រហ័សនេះសារដែលបង្ហោះដោយកញ្ញាសុនរដ្ឋាមានអ្នកចែករំលែកជាង 3,500 ដងចំណែកលើគណនី Facebook របស់លោកសានម៉ាឡាដែលបានបង្ហោះសារដូចគ្នានោះមានអ្នកចែករំលែកជាង 14,900 ដងក្នុងរបាយការណ៍របស់អង្គការ Global Witness ចេញកាលពីឆ្នាំ2016ក្រុមហ៊ុនទឹកបរិសុទ្ធ Vital ស្ថិតក្រោមក្រុមហ៊ុន NVC Corporation មានម្ចាស់ជាអ្នកស្រីហ៊ុនម៉ាណាកូនស្រីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន VOA បានព្យាយាមទាក់ទងលោកស្រីជឹងសុគន្ធធីវីតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលលោកស្រីប្រើក្នុងការចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុន One More និងក្រុមហ៊ុន One Fraternity លើគេហទំព័រក្រសួងពាណិជ្ជកម្មប៉ុន្តែមានអ្នកលើកហៅថាមិនមែនជាលេខរបស់លោកស្រីក្នុងអនុក្រឹត្យ2ចេញដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានឃើញយងសំណើរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានលោកសៃសំអល់ក្នុងមាត្រា1នៃអនុក្រឹត្យចេញនៅថ្ងៃទី26ខែកក្កដាឆ្នាំ2022បានកំណត់តំបន់ប្រើប្រាស់ដោយចៃរភាពលើផ្ទៃដីទំហំ649ហិកតាស្ថិតក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំអូរ៉ាល់ឃុំកដុលសែនជ័យនិងឃុំជៀបស្រុកទឹកផុសខេត្តកំពង់ឆ្នាំងសម្រាប់ផ្ដល់ជូនក្រុមហ៊ុន One Fraternity ក្នុងមាត្រា2នៃអនុក្រឹត្យនេះសរសេរតាមន័យដើមថាត្រូវបានធ្វើអនុប្រយោគពីទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋផ្ទៃដីទំហំ649ហិកតាដោយមានក្នុងមាត្រា1នៃអនុក្រឹត្យនេះមកជាទ្រព្យសម្បត្តិឯកជនរបស់រដ្ឋក្រោមលក្ខខណ្ឌជួលឲ្យក្រុមហ៊ុន One Fraternity សម្រាប់វិនិយោគលើគម្រោងអភិវឌ្ឍទេសចរណ៍ផ្សារភ្ជាប់ធម្មជាតិចំណែកអនុក្រឹត្យចេញនៅថ្ងៃទី27ខែមិថុនាឆ្នាំ2022កំណត់ជាតំបន់ប្រើប្រាស់ដោយចៃរភាពផ្ទៃដីទំហំ 221.94 ហិកតាក្នុងឧទ្យានជាតិព្រះសូរ៉ាមរិទ្ធកុសុមៈគិរីរម្យភូមិសាស្ត្រខំត្រែងត្រយើងស្រុកភ្នំស្រួយខេត្តកំពង់ស្ពឺសម្រាប់ផ្ដល់ជូនក្រុមហ៊ុន One More VOA មិនអាចតាក់ទងសំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកសៃសំអល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថាននិងអ្នកនាំពាក្យលោកនេតភក្ត្រាបានទេរហូតដល់ល្ងាចថ្ងៃប្រហ័សនេះគូបញ្ជាក់ផងដែរថាក្នុងចន្លោះឆ្នាំ2001ដល់ឆ្នាំ2020កម្ពុជាបាត់បង់គម្របព្រៃឈើជិត 2.5 លានហិកតាឬស្មើនឹងប្រមាណ 28% នៃគម្របព្រៃឈើសរុបកាត់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2000មកនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យព្រៃឈើលើកទី1ចេញផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីខែមករាឆ្នាំ2022ដោយបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ក្រុមគម្រោងប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមក្នុងយុទ្ធសាស្ត្របរិស្ថានសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាការបាត់បង់នេះធ្វើឲ្យមានបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុប៉ះពាល់ដល់ការអភិរក្សធនធានជីវៈចម្រុះនិងប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ពលរដ្ឋដែលពឹងផ្អែកលើព្រៃឈើរីកាប្រតិធាននីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាកា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសម្លេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
ពលករខ្មែរជាង1000នាក់ដែលធ្វើការនៅប្រទេសថៃត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួននៅកន្លែងតូចចង្អៀតដោយសារតែមិនមានឯកសារស្របច្បាប់គ្រប់គ្រាន់និងអ្នកខ្លះទៀតមិនមានលិខិតអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការដែលមានសុពលភាពហើយកាលពីពេលថ្មីៗនេះមានការបង្ហោះរូបភាពលើបណ្ដាញសង្គមដែលបង្ហាញឲ្យឃើញនៅពលករខ្មែរដែលត្រូវអាជ្ញាធរថៃដាក់ច្រវាក់ដៃអ្នកការពារសិទ្ធិពលករលើកឡើងថានេះជាទង្វើអមនុស្សធម៌លោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គិតចាប់ពីខែមករាដល់ខែមេសាឆ្នាំ2023ពលរដ្ឋខ្មែរដែលធ្វើការនៅប្រទេសថៃចំនួនជាង 1,000 នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃចាប់ខ្លួនដែលនេះបង្កជាក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងដល់មជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់ក្នុងចំណោមពលករទាំងនោះក៏មានពលករខ្មែរដែលត្រូវអាជ្ញាធរថៃចាប់ដាក់ខ្នោះច្រវាក់ទៅនឹងដៃហើយត្រូវគេថតបាននិងយកមកផ្សព្វផ្សាយនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមកាលពីពេលថ្មីៗនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្តីពីការចាប់ខ្លួនពលករកម្ពុជាពីសំណាក់អាជ្ញាធរថៃចុះថ្ងៃទី3ខែឧសភាឆ្នាំ2023មានការចាប់ខ្លួនពលករខ្មែរជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយពួកគេត្រឡប់មកពីប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរដោយសារតែពួកគេខ្លះគ្មានឯកសារស្របច្បាប់គ្រប់គ្រាន់ហើយអ្នកខ្លះទៀតមានឯកសារអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការនៅប្រទេសថៃស្របច្បាប់តែអស់សុពលភាពសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលលើកឡើងថានៅក្នុងរយៈពេល4ខែនេះករណីនៃការឃាត់ខ្លួនពលករកម្ពុជាដែលឆ្លងដែនទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃមានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដែលមានចំនួន25ករណីហើយមានជនរងគ្រោះសរុបចំនួន1,297នាក់ក្នុងនោះជាង700នាក់ជាស្ត្រីនិងជាង60នាក់ជាកុមារសេចក្តីថ្លែងការណ៍បញ្ជាក់ថាពលករខ្មែរភាគច្រើនត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងទទួលរងការធ្វើទុកទោសទរណកម្មការចាប់ដាក់ខ្នោះនិងការចាប់ឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នពីសំណាក់អាជ្ញាធរថៃដោយសារតែពួកគេពុំមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ឬក៏ផុតសុពលភាពឬក៏ការធ្វើដំណើរមិនត្រឹមត្រូវតាមនីតិវិធីនិងមិនមានលទ្ធភាពក្នុងការបង់ប្រាក់តាមច្រកព្រំដែនផ្លូវការបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក្រោយពួកគេត្រូវបានចាប់ខ្លួនពួកគេទាំងនោះត្រូវបានឃុំខ្លួននៅក្នុងអគារតូចចង្អៀតដែលការនេះបានបង្កផលប៉ះពាល់ទៅលើសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ពួកគេនិងជាផលអវិជ្ជមានទៅលើសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសាររបស់ពួកគេផងដែរប្រធានផ្នែកប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងទេសន្តរប្រវេសនៃអង្គការសង្ត្រាល់លោកឌីថេហូយ៉ាប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធ Telegram ថាការចាប់ពលករខ្មែរដោយការដាក់ច្រវាក់មិនមែនជាការអនុវត្តច្បាប់ឡើយប៉ុន្តែជាអំពើអមនុស្សធម៌
គាត់អត់មានឯកសារអាជ្ញាធរថៃចាប់បានហ្នឹងក៏មានការតាក់ច្រវាក់ហើយចឹងដូចបានឃើញតាមរូបភាពពីប្រហោះហើយមានការចម្រៀលលុយអញ្ចឹងណាដែលវាជាទង្វើមួយមិនឆ្លោះប្រចាំងពីការអនុវត្តច្បាប់ដែរផ្ទុយទៅវិញវាជាអំពើហិង្សាអមនុស្សធម៌
VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកអានសុខឿនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានិងលោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារបានណឡៃទេទៅថ្ងៃប្រហោះនេះទាំងតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងTelegram និងទូរស័ព្ទយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការទេសន្តរប្រវេសអន្តរជាតិឆ្នាំ2019 1/3នៃពលករចំណាក់ស្រុកដែលត្រូវបានគេសាកសួរព័ត៌មានពុំមានការងារធ្វើក្នុងស្រុកមុនពេលពួកគេចេញពីកម្ពុជាជាពាក្យកណ្ដាលគឺគ្មានចំណូលនិងប្រហែល 2/3 បានសម្រេចចិត្តទៅប្រទេសថៃដើម្បីស្វែងរកការងារដោយសារពុំមានឱកាសការងារនៅក្នុងស្រុកនិងដោយសារចង់បានចំណូលប្រសើរជាងមុនរបាយការណ៍បង្ហាញថាចំនួនកណ្ដាលនៃអ្នកដែលត្រូវបានសម្ភាសបានផ្ញើប្រាក់ត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតប្រមាណ1,228ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំហើយថាប្រាក់ទាំងនេះគឺជាប្រាក់ចំណូលចម្បងសម្រាប់ទំនុកបម្រុងគ្រួសារនៅប្រទេសកម្ពុជាឬក៏ដើម្បីប្រើប្រាស់ធ្វើឲ្យជីវភាពប្រសើរឡើងក្នុងពេលចូលរួមពិធីសង្ក្រាន្តនៅប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃទី9ខែមេសារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារលោកអ៊ីតសំហេងក៏បានលើកឡើងថាពលករខ្មែរ1,200,000អ្នកកំពុងធ្វើការក្នុងប្រទេសថៃហើយក្នុងម្នាក់ៗបានផ្ញើប្រាក់ទៅផ្ទះចំនួន167ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយខែនេះបើយោងតាមសារដែលបង្ហោះនៅលើ Facebook របស់ក្រសួងការងាររីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
វិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅពេលរាត្រីពីម៉ោង 8:30 ដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz អរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.